ka ir salīdzinoši liela skolēnu grupa, kura ir izvēlējusies tos mācību priekšmetus augstākajā līmenī, kas pirmšķietam ir likušies vieglāk saprotamie. Un tieši šobrīd ir latviešu valodas sociālās zinības un vēsture. Un vienlaikus šīs izvēles nav bijušas pamatotas ar viņu individuālajām interesēm vai individuālajām zināšanām, bet iespējams stereotipiem par spēju nokārtot salīdzinājumā matemātiku vai kādu no dabas zinātņu priekšmetiem. Un šī stratēģija nevienmēr ir attaisnojusies, jo augstākā līmeņa eksāmens vēlreiz prasa pamatīgākas zināšanas, spēju iedziļināties un pašvadīti mācīties.